ditë kryesor në Euronews Albania.
Policia arreston dy persona pasi kalonin emigrant në mënyrë të palishme në BE. Arrestohet pronari i laboratorit të kriptomonedave në Shkodër. Scholz viziton sot Prishtinën gjatë pasdites udhëton drejt Beogradit. Kurti refuzon ofertën e Vučićit për shkëmbimin e qymyrit me energji. Telefonat me Zelenskin, Macron i mobilizuar për nevojat e Ukrainës. FMN hap llogari të re për të ndihmuar Ukrainën.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.